O'sish uchun makon. Dallas Willard'ning so'nggi kitoblaridan biri Ilohiy fitnada quyidagi so'zlar tushuntirishda yashiringan. Xudoning keng olamida bizning taqdirimiz yo'lida biz bilan tuzatib bo'lmaydigan hech narsa sodir bo'lmaydi va bo'lishi ham mumkin emas. Shaxsan men uchun bu ibora Rimliklarga maktubning 8-bobida bayon etilgan umumbashariy tarixning buyuk sxemasini umumlashtiradi. Kim bizni Masihning mehr-muhabbatidan ajrata oladi? Ritorik tarzida so'raydi Pavlus va quvg'inga uchragan missioner sifatida boshidan o'tgan sinovlarni sanab o'tadi. Azob-uqubatmi, istirobmi, quvg'inmi, ochlikmi, yalang'ochlikmi, xavf-xatarmi yoki qilichmi? Yo'q, chunki Xudoni yaxshi ko'rganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Chunki Xudo ularni o'zining maqsadiga ko'ra da'vat etdi. Va o'z o'g'lini ayamay, hammamiz uchun uni fido qilgan bo'lsa, unga qo'shib qolgan hamma narsani ham bizga ato qilmasmikan? Butun muqaddas kitob tuzalish va qutqarilish hikoyasidir. Odam ato o'zining qotil o'g'li Qobil bilan ikkinchi imkoniyatga ega bo'lish haqida. Qo'pol xatolari va yolg'onlarga qaramay, Ibrohim va Yoqub kabilarga ato etilgan ne'matlar haqida. Zindon va yolg'on ayblovlardan keyin Yusuf va Doniyorning g'alabalari, O'jar Muso, shahvatparast Davud va yig'loqi Yeremiyo haqida. Isoning ajdodlari ro'yxatida Matto eslatib o'tgan qotillar, zinokorlar va yovuz shohlarning rang-barang guruhi haqida. Boshqalar uchun jonini fido qilgan Isoning o'zi haqida. Roman yozuvchi Merilin Robinson aytganidek, muqaddas kitob hikoyasida Nuh va uning oilasi bo'ladimi? Isroil xalqi yoki Masih tomonidan qutqarilganlar bo'ladimi? Buyuk qutqarilish mavzusi qayta-qayta takrorlanadi. Albatta, yo'qotib bo'lmaydigan darajada qimmatli qoldiq borki, unda u yoki bu tarzda butun insoniyat najot topadi. Va bu fikr hamisha ulkan, marhamatli umid baxsh etgan. Biz bilan o'nglanmaydigan hech narsa bo'lmaydi. Men bu so'zlarning tasdig'ini hatto urushdan vayron bo'lgan Sarayevoda ham ko'rdim. Men 42 ta artilleriya snaryadidan zarar ko'rgan monastirda yashadim. Lekin Markovich ota va uning boshqa rohiblari tomonidan mehr bilan tiklandi. Masihiylarning ko'pchiligi shaharni musulmonlarga qoldirib qochib ketgan bo'lsa-da, Fransiskanlar ordeni Sarayevoni tark etmadi. Ular kambag'allarga oziq-ovqat tarqatishdi, uysizlarga yordam berishdi va tinchlikni saqlash uchun nozik vaziyatni boshqardilar. Men monastirda o'tkazgan birinchi kechada yahudiylar va musulmonlar ishtirokida Avliyo Fransisk sharafiga o'tkazilgan konsert va ko'p konfessiyali yig'ilishda qatnashdim. Oxir-oqibat u to'g'ridan-to'g'ri dushmanning jang chizig'idan o'tib, salib yurishlarini to'xtatishga urinib, saratsinlar bilan yuzma-yuz kelgan. Ertasi kuni kechqurun men 50-chilar jamoatida nutq so'zladim. Jamoat cho'poni menga u Xudodan chuqur ko'ngli qolgan qalbning qorong'u kechasi haqida gapirib berdi. Qamal va bombardimon paytida unga saraton kasalligi tashxisi qo'yildi va ko'p o'tmay uning xotini farzand ko'radi. Bola miya falaji bilan tug'iladi. Bu jamoat cho'poni ham qamal qilingan shaharda qolishga qaror qildi. Uning jamoati o'sishda davom etardi, chunki hech kim qayerga murojaat qilishni bilmas edi. Xudo yo'qdek bo'lib tuyulganda, uning ishtirokini isbotlash aynan bizga yuklanadi, dedi jamoat cho'poni menga. Bu dunyo Immanuel, Xudo biz bilan degan haqiqatni asosan faqat uning izdoshlari tufayli bilib oladi. Tabiiy refleksga bo'ysungan holda biz azoblardan qochishga harakat qilamiz. Biroq qaysidir bir payt biz ulardan chiqib ketishning oson yo'li bo'lmaydigan qiyinchilikka duch kelamiz. Isoning o'zi bundan xalos bo'lmaganidek, Masihning izdoshlari ham yovuzlik va o'lim fojialaridan xalos bo'lishmagan. Shu bilan birga sinovlar biz bilmagan jasorat, sevgi va rahim-shafqatning yashirin zaxiralarini uyg'otib, inoyatning ishlashi uchun zamin yaratishi mumkin. Jon Ortberg bir vaqtlar ruhiy shakllanish jarayoni bo'yicha tadqiqotlar olib borishga yordam bergan. Minglab odamlar bilan suhbat o'tkazildi. Ularga hayotingizning qaysi davrida ruhan eng ko'p o'sgansiz va bu o'sishga nima yordam berdi degan savol berilgan. asosiy yordamchi omilni aniqlab, Ortberg hayratda qoldi. Ma'lum bo'lishicha, bu jamoat cho'ponlarga oid ta'lim emas. Kichik guruhlardagi muloqotlar emas, ibodat xizmatlari va diniy kitoblar emas, balki azoblardir. Odamlarning aytishicha, yo'qotish, azob va inkiroz davrida boshqa vaqtga qaraganda ko'proq kuchaygan. Biz azoblarning yashirin qiymatini faqat azobning o'zi orqali bilib olamiz. Xudoning biz uchun asl yoki mukammal rejasining bir qismi sifatida emas, balki sinovlar o'rtasida sodir bo'layotgan foydali o'zgarish sifatida. Mast haydovchining aybi bilan avtohalokatda eri va 2 yoshli qizini yo'qotgan yozuvchi Paula de Arcy Katrina bo'roni kabi yirik ofatlardan omon qolganlar uchun psixologik reabilitatsiya guruhlarini olib boradi. Men hayotning ikkita darajasi borligini angladim, deydi u o'z qayg'usi haqida o'ylab. Biri sizning hayotingizning kichik bir hikoyasi, ikkinchisi esa biz bilan sodir bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday narsadan tashqari kuchga ega bo'lish uchun qalblarimizni uyg'otishga yordam berishga harakat qilayotgan Xudo ruhining harakati. Qayg'u men bu kuchni topgan eshik bo'ldi. Shunday yosh vaqtimda ruhan singanim ko'p jihatdan menga katta in'om bo'ldi. Chunki endi o'rganganlarimdan umrimning oxirigacha foyda olishim mumkin. Boshqa nima bo'lishidan qat'i nazar, men ichimda har qanday zulmatdan buyukroq o'z o'rnimni topdim. Albatta, azob tufayli o'sish o'z-o'zidan kelmaydi. Atrof muhit va dono sevgining yordamisiz azoblar yakkalanish va umidsizlikka olib kelishi mumkin. Va shunga qaramay, jurnalist sifatida men ularning alkimiyosini ko'p joylarda ko'rganman. Hindistondagi mahov koloniyalari bemorlari orasida, Xitoy va Birma qamoqxonalaridagi jamoat cho'ponlari, Chicagodagi kambag'al nafaqaxo'rlar, Koloradodagi xospisda yashovchilar, saraton va boshqa hayot uchun xavfli sharoitlar bilan kurashayotgan do'stlar va tanishlar orasida. Tomoq saratoni bilan kasallangan Margaret ismli Shotlandiyalik ayolga bir necha yaxshi niyatli mehmonlar tashrif buyurishdi. Ular birin-ketin kasalxona palatasiga hamdardlik izhor qilib kelishdi. Unga gapirish qiyin bo'lganligi sababli u qog'ozga quyidagi so'zlarni yozdi. Bu hayotda bo'lishi mumkin bo'lgan eng yomon narsa emas. Saraton juda cheklangan. U sevgini zaiflashtira olmaydi, umidni sindira olmaydi, iymonni buza olmaydi, tinchlikni yo'q qila olmaydi, ishonchni yo'q qila olmaydi. Do'stlikni o'ldira olmaydi, xotiralarni o'chira olmaydi, jasoratni yo'qota olmaydi, ruhni so'ndira olmaydi yoki Isoning kuchini zaiflashtira olmaydi. Saratonning 4-chi bosqichini boshdan o'tkazayotgan yaqin tanishlarimdan biri undan ham uzoqroqqa bordi va uning azoblari va u o'tkazgan kimyoterapiya o'rtasida parallellikni ko'rsatdi. Ayol kimyoterapiya xavfli saraton hujayralarini o'ldirish uchun mo'ljallanganini bilar edi va Xudodan xuddi shunday xavfli, azobli sinovdan mening qalbimdagi xudbin, shafqatsiz va uni haqorat qiladigan barcha narsalarni yo'q qilish, charchatish va ularni o'ldirish uchun ishlatishni so'radi. Men uning osma dorisini bajonidil qabul qilaman. Chunki u menga oxir-oqibat men tasavvur qilganimdan ham farovonroq hayotga olib boradigan narsani tanlaganini bilaman. Ushbu satrlarni o'qib, kimyoterapiyaning qanday qiyinchilik bilan o'tayotganini bilib, tanishimning munosabatidan hayratda qoldim. Yangi Zelandiyalik do'stim ham saraton kasalligiga chalingan bo'lib, kimyoterapiya o'rtasida quyidagilarni yozgan. Yana bir bor ibodatlaringiz uchun va yo'lda menga sherik bo'lganingiz uchun rahmat aytmoqchiman. Kelgusi haftalarda Xudoning sevgisi hayotingizga eng kutilmagan tarzda kirib kelsin. Shunga qaramay, bu xudojoy yakun bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Ammo biz ajib bir haqiqatni angladik. U yaratgan koinotning xudosi, insoniyat tarixi va uning uzoq tarixidan oldingi xudosi. Sayyoramizdagi 7 milliard quvonayotgan, azob chekayotgan, umidvor va umidsiz odamlarning xudosi biz bilan shaxsan uchrashadi. Biz nima haqida gapirayotganimizni tinglaydi. Biz kim ekanligimiz bilan qiziqadi va kim bo'lishimiz mumkinligiga befarq emas. Shuningdek, hayotning og'ir to'qnashuvlari va qiyinchiliklarida biz bilan birga yuradi. bu butunlay hayratlanarli, aql bovar qilmaydigandek ko'rinadi, lekin bu haqiqat. Baxtsizlik mening kutubxonamdagi eng yaxshi kitob, derdi Martin Luther. Men buni xuddi shunday ishonch bilan ayta olishim mumkinligiga shubha qilaman. Biroq, ko'plab guvohliklarga tayanib, shunday xulosaga keldim. Azobdan qutulishdan ko'ra ne'matga aylangan istiroblar menda ko'proq ta'surot qoldiradi. Biz bundan keyin nima bo'lishidan tashvishlanamiz, lekin bizning qanday bo'lishimiz Xudoni ko'proq qiziqtirsa kerak.